Dobrý den, vážení televizní diváci. Dnes máme před kamerou opravdu jedinečného hosta. Je jím pan Uwe Ladwig z Hamburku, který byl dlouhá léta jedním z nejvyšších ředitelů nadnárodní společnosti National Panasonic. A na něm je zajímavé to, že se seznámil a oženil s Češkou a přišel tím způsobem k velmi pozoruhodným zkušenostem, protože ta svatba se konala nedlouho po sovětské okupaci. A jak to potom asi bylo, když se s ní snažil v Československu husákovském v 70. letech žít? Pane Ladwigu, jak to začalo? Jak jste se seznámil s tou dámou?
No, vlastně to začalo s omylem, s nějakým omylem. Já jsem byl v Hamburku na Hyde Parku. My jsme tam měli takový Hyde Park Corner, jako v Londýně, kde se mohlo říci, co člověk chtěl říci, a policisty nic nedělali.
A vy jste byl hodně proti armádě, co?
Ne, já jsem byl v armádě tehdy a mluvil jsem proti armádě.
Protože tehda byla povinná vojenská služba v Německu, v západním, a vy, ač teda ze západního Německa, tak jste byl velmi silný pacifista.
Já jsem byl pacifistou, ale nevěděl jsem, jestli mám jít do vojny, nebo jestli to nemám dělat. Potom jsem měl svůj takzvaný proces a byl jsem v Německu uznaným pacifistem. Ale tehdy jsem byl ještě vojákem a byl jsem v tom Hyde Parku a něco jsem řekl kvůli armádě, proti armádě. Já už
ale byl jste v uniformě?
Nebyl jsem v uniformě. Byla tam mladá žena, která se na mě dívala a poslouchala velice intenzivně. A já jsem myslel, že možná, že má zájem o mě. Tak jsem zase odešel.
Kolik vám bylo let tehda?
Já jsem byl 20.
Aha, 20. OK.
A já jsem odešel trošku a myslel jsem, ta holka je byla zajímavá. A zjistil jsem potom, a to byl ten omyl, že ona mluvila německy, ale jen trošku, tak se musela koncentrovat. Aha. A za druhý byla úplně bez sebe, že se zjistila, že tam byl voják bez uniformy a mluvil proti armádě.
Aha.
No, my jsme potom mluvili a tak jsme se poznali. A to bylo v roce 66.
Ano.
V 67. potom jsem poprvé byl v Praze.
Aha.
A zjistil jsem tam zajímavým způsobem nějaký rozdíl mezi východem německým a českým životem.
Ano, ano.
Protože já jsem měl dědečka v Berlíně. A když jsme s rodinou jednou jeli z Hamburku do Berlína, tak jsme u něho zvonili. On otevřel dveře, říkal, aby jsme drželi pec.
Držet pec jako držet hubu, jo?
Držet hubu, jo. A my jsme mohli jít do bytu. Dědeček řekl babičce, aby zavřela okno. On potom zavřel dveře a potom nás přivítal.
Aha.
Protože nechtěl, aby nás poznali v bytě, v domě.
Aha.
A když jsem poprvé byl v Praze a my jsme čekali na tramvaj a tramvaj nejela a chtěli jsme někam jít, já už nevím kam, tak jsem zjistil, že lidé nadávají na ulici na komunisty, protože tramvaj nejede.
Aha.
A já jsem myslel, to
v životě by ve východě město nestalo.
V životě nestalo. No. To bylo dost zajímavé. A no, tak jsem poznal, že 50. leta už nejsou, že je konec 60. letech. A měl jsem ten dojem, že se bude něco změnit v Praze. A taky jsem diskutoval s přátelema tam, nebo známýma.
V Praze.
Jo, s tě holky, co jsem znal. A no jo, bylo to dost zajímavé a mluvili jsme anglicky nebo německy, protože v tom kůhu všichni mluvili nějaké.
Takže vy jste v podstatě začal jezdit do Prahy za tou svou
přítelkyní
Karlou, někdy kolem toho roku 66, takže jste zažil v Praze 67. Ano, takže jste zažil ty nejliberálnější léta. A Pražské jaro vlastně, ne? To jste tady byl?
No, já jsem tady byl furt. My jsme se někdy potkali v Berlíně. Uh-huh. Já jsem byl v západním Berlíně, ona ve východním Berlíně a přes ten jsem tam mohl na takový denní vízum jít jako západní Němec. A v 67. jsem potom jel taky do Prahy a tak jsem tady to zažil. Žil jsem, zjistil jsem tady změnu v 68. a já myslím, že třikrát, čtyřikrát do roka jsem byl v Praze.
No a změna, tak jak to tady vypadalo? Byl nějaký rozdíl mezi tím rokem 67 a 68?
No jasně, já jsem... Zajímavým způsobem já jsem to zjistil potom, protože jedna průvodkyně nějaký
Jeřábu, pracovnice v Praze tady.
Ano, ta mi řekla v nějaké diskusi potom, že v 68. dělali bez něčeho o 20% víc.
Jo? A měli takže ty lidi byli tak nadšený, že pracovali daleko usilovněji.
Ano, oni byli motivovaní. No?
Aha, aha.
A celý národ byl motivovaný. A potom řekla, když potom v 68. přišli Rusové, tak oni dělali 50% míň než předtím.
Aha.
A měli ten dojem, že furt pracuje a jsou úplně aha kaput. Takže aha ta motivace...
Takže to je velmi zajímavé, protože ten psychologický dojem, když jste v euforii, tak pracujete víc a nemáte pocit, že pracujete, ale když jste v depresi, tak pracujete málo a máte pocit, že jste úplně z toho zničili.
Ano, to je jako dobrý stres nebo špatný stres. No? Uh-huh. Když máte nervy, ale rád to děláte, uh-huh, tak mnohem víc můžete dělat, než když něco nerád děláte. A to byl politicky taky věděl.
No ale vy jste se potom, tam byla invaze a vy jste se potom vzali. Nebyla to chyba?
Já myslím, že... ta známost s mou první ženou byla nejdůležitější věc možná ve mém životě, protože já jsem žil mezi dvěma světama.
To je strašně zajímavé, já to jako, taky znám.
Jako no. První to bylo všichni na návštěvu a potom jsem taky jel do Prahy a bydlel jsem taky. To bylo zase úplný rozdíl.
To je vážení televizní diváci strašně důležitá věc. Ono je něco úplně jiného, když jedete na týden na dovolenou na Kanárské ostrovy a nebo když jedete do nějaké země a prostě žijete tam dlouhodobě, musíte tam žít, takže to je úplně jiný dojem z té země. Víte, pane Ládvigu?
Ano, no. Ano, právě. Ale zpátky k tomu, co se stalo v 68. Já jsem jel do Prahy a chtěl jsem vlastně tady pobyt, myslím, 3 týdny. A když jsem zjistil, co se tady děje, já jsem řekl přítelkyni, já myslím, že bychom měli jet do Jugoslávie. Uh-huh. Protože já myslím, Rusové přijdou a přijdou hned.
No a Češi si to vůbec neuvědomovali.
No, oni se na mě dívali, jak... No,
jak se říká česky, jako husa do flašky.
Ano. A já jsem byla ta flaška. No, a tak jsme opravdu odjeli do Jugoslávie. A 28. jsme se vrátili a v Salzburgu jsme se rozjeli, protože přítelkyně tehdy jela do Prahy a já jsem jel do Hamburgu. Uh-huh. Druhého dne ráno, já jsem byl studentem, já jsem byl vyučeným obchodníkem a dělal jsem maturitu potom uh-huh ještě, abych mohl studovat. A byl jsem v koleji a ráno mě budil jeden kluk a říkal, vstávej, dětku, Rusové jsou v Praze.
Aha.
Tak o den později...
Takže vy jste před invazí odjeli do Jugoslávie a když jste se vrátili, tak ta invaze byla.
Opravdu byla, ano, no. Okay. O den opravdu. Okay. Kdyby to bylo tehdy o den později, nebo 2 dny později, tak by ten život byl asi úplně jinak, protože asi jsme jinak reagovali.
Jo, protože byste se nevrátili.
Nebo... No, asi jsme se nevrátili.
Uh-huh. Vy jste se.
No, okay. No tak... přítelkyně se vrátila a my jsme neměli poštu. Tak já jsem mohl psát.
Internet nebyl, nevěděl, samozřejmě.
Nevěděl jsem, jestli to vždycky dostane. A já jsem dostal dopisy z Egyptu nebo z Anglie, protože vždycky, když viděl nějakého cizince v Praze, aha, tak jim
dala dopis pro tebe.
Dopis a to poslala. No. Ti to poslali. A v 69. To bylo tak, že naše boháči už mohli cestovat kam chtěli, taky do Československa.
Myslíte němečtí vojáci? Jo, ano. Kdo měl peníze, mohl cestovat kam chtěl?
Ano, ale studenti ne. Aha. A protože já jsem byl na tom koleji, já jsem byl oficiálně, vlastně v Německu řekli, že jsem žákem, ale pro Češi jsem byl studentem, tak jsem nedostal vízum.
Aha.
Ale my jsme se chtěli vidět a tak byla jediná možnost žádat o manželství.
Aha. Takže jediná možnost, jak vůbec se vidět se svou přítelkyní, byla se s ní oženit.
Ano. A tak jsem jel do Prahy, žádali jsme o to a dostal jsem vízum, jel jsem do Prahy a řekli jsme si, že vlastně se nemusíme vzít rád, protože my jsme se milovali, ale nebylo důvod se vdávat nebo ženit. A já jsem přišel na to, že ona má ten problém, asi, že má přítele v Hamburgu. Aha. A kdyby se tady něco nachomejtlo, co by bylo dost špatně, tak by mohl z toho být průšvih. Když ale je vdana, tak by jsem znal německého poslance parlamentu, který měl konekce do východu a jsem věděl, že by mohl zkusit ji dostat.
Jinými slovy, argumentoval jste, že už jste ji vlastně jako poškodil tím, že jste se znali a že ji můžete zachránit jenom tím, že ji ochráníte tím sňatkem.
Ano. No. A po druhý žádat o sňatku, to by bylo asi, to trošku byl by taky. No a tak jsme se vzali tady v Praze a po roce jsem skončil svoje školy a své školy a myslel jsem si, no teď chci studovat, ale protože jsem byl ženatý, já jsem si říkal, to by byla chyba to nedělat, jeď na rok do Prahy, abys poznal země, kulturu té holky, kterou miluješ. A no tak jsem žádal o normální vízum do Prahy.
A to bylo v roce 69-70?
To bylo v roce 70.
Aha, což už byla, vážení televizní diváci, opravdu docela blbá doba. Protože v té době už to tady hodně přituhovalo. No.
Ano.
To jste si to vybral opravdu na správnou dobu, teda musím říct. Povídejte.
No to bylo zajímavé, protože zase ten rozdíl byl mezi 66. Nebo 7., když jsem byl tady poprvé. A měl jsem ten dojem, že existuje nějaká uvolnost. Potom ta euforie začátkem 68., když intelektuálové dělali, co mohli, aby Rusy naštvali. To je trošku kritický, ale pochopený, ale to bylo tak. A potom ta normalizace, která byla nepochopitelný vlastně, protože celý národ, který dřív v 68. A do 69. ještě protestoval na ulicích, a já jsem byl u toho, tam mě už nikdo neprotestoval. Oni podepsali a vykývali všechno, co...
Ano, to mě taky fascinuje, že já jsem to totiž zažil ještě jako 15-letý a oni, prostě ta euforie pro tu demokracii tak byla obrovská. A potom, když jim řekli, ne, bude to obrátit, tak oni se všichni obrátili a začali říkat, milujeme Sovětský svaz. To je bylo neuvěřitelné.
No a zajímavý pro mě byl u toho, protože já jsem byl nebyl jsem nikdy v straně, ale něco jako sociální demokrat nebo tak. A já jsem, když jsem zjistil v 68., že v Česku nikdo nechtěl západnou svobodu. Nebo
ale pane Ládvigo, my musíme bohužel skončit, protože náš rozhovor se chýlí ke konci a je to škoda, vážení televizní diváci, protože teď to právě přichází do toho nejzajímavějšího místa, ale nic si z toho nedělejte, my se k tomu vrátíme příští týden. Zatím se s vámi loučíme. Naschledanou.